Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, традиційно у цю годину катехеза в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, дорогі друзі, давайте одразу на початок програми оголошу тему сьогоднішньої катехези. Отже, сьогодні будемо говорити про блаженну Анну Катерину Емеріх. Власне, саме сьогодні маємо 9 лютого, і саме сьогодні церква згадує цю свою блаженну. Ну, можливо, теж ця катехеза буде пізніше виходити у повтори, вже в інший день, але принаймні прем'єра цієї катехези, ну, скажімо так, виходить саме в день, коли церква згадує цю блаженну. Блаженну, яка народилася 8 вересня 1774 року і переходить до вічності 9 лютого 1824 року. Власне, дорогі друзі, я теж на початок цієї програми теж хотів би, ну, так трішки пояснити, чому саме, от, власне, про цю блаженну сьогодні будемо говорити. Насправді, ну, останній тиждень, власне, з того моменту, як от вирішив, що сьогодні треба розказати про цю блаженну, багато читав про неї, багато також читав те, що вона написала. Ну, власне, про це ще поговоримо, чи вона писала, чи хтось за неї писав, але тим не менше, ну, практично залишився вражений тим, що прочитав, що почув, що побачив, коли готувався до цієї катехези. Ну, а для наших слухачів, які, можливо, не знають про цю святу, думаю, що багато з нас чули це ім'я і навіть читали її книжки, власне, ну, можу пояснити, от хто така Анна Катерина Емеріх. Думаю, що в переважній більшості, от ви, дорогі друзі, бачили фільм, який вийшов, ну, вже близько 15 років тому, ну, не можу сказати точно, десь 2005, можливо, 2004 рік, фільм під назвою «Страсті Ісуса Христа», який описує, показує останні 12 годин життя Ісуса Христа. Фільм, який був знятий американським режисером Мелом Гібсоном. І, власне, знаю, що багато теж і наших слухачів, ну, особливо, можливо, в час перед Пасхою, в час Страсного тижня також дивляться цей фільм. Фільм, який обійшов екрани цілого світу і який подивилися, ну, не тільки християни, не тільки католики, але також і багато інших людей, інших релігій або загалом атеїстів. І, власне, цей фільм був знятий саме за, скажімо, за візіями, які мала Анна Катерина Емеріх. Отже, дорогі друзі, тому сьогодні нашу катехезу, ну, так ми побудуємо. Врешті, життя цієї блаженної, можу сказати, ну, не було насичене багатьма різними подіями, перипетиями, багатьма різними ситуаціями, а, власне, мала таке спокійне життя, прожила всього-навсього 49 років, була монахинею, потім була змушена покинути монастир через переслідування влади, і багато років свого життя, власне, понад 10 років провела прикутою до ліжка, тому що мала важкі страждання, мала важкі хвороби. Отже, сьогодні так зробимо катехезу. Ну, перша половина програми трішки розкажу, доторкнуся її життя, ну, а далі час, який нам залишиться, маю надію, 15-20 хвилин, от просто сьогодні хотів би, от, почитати вам, власне, візії, видіння, які бачила Анна Марія Емеріх. Ну, насправді, це є вражаюче. Для багатьох, напевно, буде шокуюче. Але, ну, дорогі друзі, насправді, думаю, що це можна читати і варто читати, щоб теж, ну, наша віра поглиблювалася. Отже, дорогі друзі, ну, давайте від початку. Народжується Анна Катерина Емеріх в Німеччині, в Вестфалії. Народжується в селянській родині, багатодітній і побожній родині, народжується 8 вересня. Ну, власне, 8 вересня, теж давайте нагадаю, що Західна церква, Римо-католики мають свято Різдва Пресвятої Богородиці. Отже, дорогі друзі, тому, ну, власне, можливо, саме з цього випливає також особливий зв'язок, яка наша блаженна мала з Марією. До речі, теж от після життя, після смерті Анни Катерини Емеріх були видані от книжки, які описували її візії, і, власне, також одна із книжок – це «Життя Діви Марії», в якому Анна Катерина Емеріх описувала життя Діви Марії так, як вона його бачила. Отже, власне, дорогі друзі, із самого дитинства ця блаженна, ну, теж мала вже такі особливі, ну, скажімо, надприродні дари. Була містиком, містичкою. Розповідаючи, теж вже буквально від раннього дитинства вона мала спілкування із своїм ангелом-охоронцем, який теж, ну, показував їй певні правди. Зустріла також, от так як ми чуємо з її оповідань, хлопця, який постійно її супроводжував, а, власне, потім виявилося, що це не є просто хлопець, це є Христос, підліток, який прийшов до неї, щоб допомагати і вчити її. Отже, ну, мало такі особливі дари з неба. Отже, власне, одна з історій про її життя вже говорить, що на самому початку, от коли ще була дитиною, мала таке об'явлення, в якому проявилося її майбутнє покликання. Вона бачила Ісуса Христа, власне, розіп'ятого, який, ну, буквально з Христа зробив їй, ну, таку можливість вибору. Він протягнув їй вінок із троянд, із роз і також терновий вінок, і, власне, дав їй цей вибір. Блаженна Анна Катерина Емеріх вибрала в той момент терновий вінок. Ну, пізніше, дорогі друзі, от, власне, якщо ви бачили ікони цієї святої, якісь певні портрети, які були написані, то, напевно, зауважили, що на цих картинах вона зображується з головою, яка була перемотана, ну, такою пов'язкою. Власне, це походить від того, що пізніше вона мала стигмати, тобто знаки страждань Ісуса Христа на руках, на ногах, також знак пробитого боку, знак Христа на собі, і також, власне, цей терновий вінок також відбився на її голові. Отже, це була свята. Ну що ж, від самого дитинства вона шукала свого покликання і намагалася увійти до монастиря. І, ну, дорогі друзі, це зараз в наш час ми маємо в церкві, ну, такий брак покликання, тим більше от в Німеччині, а Анна Катерина Емеріх походила саме з Німеччини. І, ну, в той час, це кінець 18-го, початок 19-го століття, було багато покликань, і тому багато монастирів відмовляли цій блаженній в тому, щоб вона вступила до їхнього монастиря. Чому так? Різні причини дослідники наводять. Ну, одна з причин є те, що монахині боялися приймати до себе дівчину, яка твердить, що вона має ці візії, видіння, боялися цього, ну, тому що, ну, невідомо було, чи це правдиво, чи щось ця дівчина фантазує і так далі. А друга причина, ну, так як називають, що в той час от було таке правило, коли дівчина приходить до монастиря, ну, має принести, ну, таке, так би мовити, приданне. Так як наречена приносить це приданне в дім свого нареченого. Отже, а Анна Катерина Емеріх походила з бідної родини, і тому, ну, врешті не мала нічого. Але врешті вступає до монастиря сестер Августиніанок у 28 років. І далі, дорогі друзі, от, власне, коли входить в монастир, теж, ну, на початку не була дуже прийнята сестрами, тому що, ну, так, з підозрою ставилися до неї. Ну, і тим більше, практично, коли вона увійшла до монастиря, то теж виявилися всі ці от знаки, які вона носила на собі, рани тернового вінця. З 1812 року має от безпосередньо стигмати на руках, на ногах знак Христа. Але, дорогі друзі, в 1811 році Європа теж переживає, ну, такий час після революції у Франції, і коли війська Наполеона практично взяли цілу Європу, то теж ця французька влада Наполеона провадила політику антицерковну. Ну, навіть знаємо, що сам Наполеон брав в полон папу римського і так далі. І ця влада закривала монастирі, і теж монастир, де перебувала Анна Катерина Емеріх, був розформований, і ця блаженна потрапила потім пізніше до будинку одного священника, щоб теж бути там господаркою, але врешті потім починається час страждання. час, коли вона була прикута до ліжка, час, коли ці видіння були такими дуже інтенсивними. І врешті, от, дорогі друзі, з того моменту, ну, от поступово розголос про те, що є містичка, стигматичка, жінка, яка, ну, бачить Ісуса Христа, має ці видіння, ну, розголосилася по цілій Німеччині, навіть за кордоном цих німецьких князівств, і, власне, до неї почали приходити багато людей, які хотіли бачити, хотіли почути, хотіли також отримати благословіння від неї, ну, по-різному до неї ставилися. Дуже цікавий факт, що от лікар, який залишив дуже багато інформації про цю блаженну, такий доктор Веснер, він на початку прийшов, ну, дуже так скептично налаштований щодо цих об'явлень, щодо цих стигматів, був також в комісії, яку, ну, навіть діацезія була змушена створити, щоб, ну, теж розібратися в цій ситуації, наскільки правдиві є ці стигмати або об'явлення, ну, тому що врешті в історії церкви були різні ситуації. Щодо цього, ну, і, власне, цей лікар, який прийшов, ну, так досить скептично, став потім один з найбільших друзів цієї святої. Далі, ще одна людина, яка от для нас, для сьогоднішньої програми, теж і для опису життя Анни Катерини Емеріх є важливою, це є німецький письменник, наскільки я розумію, мав італійське походження, Клеменс Брентано, власне, письменник, який прийшов колись просто побачити, напевно, із цікавості, а потім залишився на ціле життя, і він був той, який всі ці видіння, які мала ця блаженна, записував. Ну, от, до речі, тут давайте декілька слів про ці видіння. Що бачила ця свята? Ну, так, щоб коротко, дорогі друзі, ну, врешті можемо сказати, що досить часто цю святу називають найбільшою візіонеркою загалом католицької церкви, мала найбільший дар бачити минуле, сьогодення, майбутнє, ніж будь-хто в історії церкви. Отже, так говорить про цю святу, ну, а врешті, дорогі друзі, ці видіння полягали, ну, в чому? От ті істини нашої віри, які ми з вами бачимо от тільки вірою, вона бачила так, як от ми бачимо матеріальний світ. Ну, наприклад, от що бачила блаженна Анна Катерина Емеріх. Наша віра говорить, що Ісус Христос є присутній в таїнстві Євхаристії. І ми це можемо бачити і відчувати нашою вірою. Натомість ця блаженна це бачила безпосередньо. Ми знаємо про присутність ангелів. Ця блаженна бачила їх також безпосередньо. Ангелів, архангела Михаїла. Бачила також, мала, ну, такий дар спілкування душі в чистилище. Ну, до речі, теж, коли вона розповідає про те, що вона бачила в чистилищі, дорогі друзі, величезне страждання. Страждання, в яке потрапляють ці душі, незважаючи на те, що вони будуть спасенні, що мають цю надію, що це страждання в чистилищі не назавжди, а має завершитися також блаженним баченням самого Бога, але ці душі теж знаходяться в стражданні. Бачила блаженна Анна Катерина Емеріх благодать таїнств. І також, що, ну, найголовніше, через що вона найбільше відома, бачила безпосередньо життя Ісуса Христа і життя Пресвятої Діви Марії. Ну, от з того, що ми розуміємо зараз, звісно, що не можемо увійти і побачити все так, як вона бачила, але, ну, от наскільки маємо записів, власне, мали ці видіння, і ці видіння, ну, буквально об'являлися їй, ну, як, якщо порівняти з сьогоднішнім днем, ну, практично, як, ну, кадри якогось фільма, тому що, ну, насправді, вона описує деталі, які неможливо собі уявити, і причому ці деталі, ну, не знаходяться в суперечності з Євангелієм. Звісно, вона додає якісь певні інші деталі, які не описані в Євангеліях, ми це ще сьогодні почуємо, але, ну, врешті залишається вірною традиції церкви, вірі церкви, і так, щоб, ну, от, власне, про ці видіння. Коли після її смерті от постало питання щодо її беатифікації, дуже довго тривав цей процес. Вона була беатифікована, помирає вона в 1824 році, а беатифікована тільки в 2004 році папою Іоанном Павлом ІІ. Чому так? Тому що, ну от, власне, після її смерті, власне, цей письменник, про якого вже згадував, Брент Тано, він почав записувати, систематизувати те, що він чув від цієї блаженної. Але потім, ну, теж почалися дослідження після смерті цієї блаженної, і, ну, так побачили, що, ймовірно, цей письменник, ну, так, в досить такий довільний спосіб робив ці записи. І практично неможливо відрізнити, от що він почув від блаженної і що він додав сам. Ну, навіть такий простий факт, ця блаженна говорила на одному із німецьких діалектів, а натомість цей письменник, ну, власне, вже як письменник, романтист, був такий час в літературі романтизму, він це записував такою стандартною літературною німецькою мовою. Вже були певні такі викривлення. Ну, і так далі. Отже, і саме тому, ну, теж, коли відбувався процес біатифікації, теж, ну, буквально він зупинився на багато часу, і тільки Іоанн Павло ІІ, врешті, підняв це рішення, прийняв це рішення, що насправді ця Анна Катерина Емеріх є блаженною. Ну, тим більше, що були чудеса за її заступництвом. Але, власне, дорогі друзі, щоб, ну, теж не підважити також і авторитет цих візій, видінь, які мала ця блаженна, ну, тільки один короткий факт. От Анна Катерина Емеріх і, власне, так, як і цей поет Брент Тано, вони ніколи не були в Туреччині, в сучасній Туреччині, ніколи не були в місті Ефезі. І, власне, в одному із своїх видінь Анна Катерина Емеріх описує, що вона бачила Діву Марію в кінці її життя. Ми знаємо, що після смерті, воскресіння Ісуса Христа Марія, згідно традиції, була в домі Йоанна Богослова, Йоанна Євангеліста. І традиція також говорила про те, що вона перебувала в Ефезі. Це все, що було відомо. І, власне, Анна Катерина Емеріх в своїх видіннях описує цей будинок, життя Діви Марії. І причому описує, ну, в таких деталях, що, ну, просто після її смерті, так, щоб пояснити краще. Один із французьких священників, власне, Жульєн Гійот, якщо я правильно читаю його ім'я, він, захоплюючись книгою Емеріх «Життя Марії», він поїхав до Туреччини і, врешті, базуючись на цих описах, які залишилися після цих візій, видінь, він дістався Ефезу, який на той час не був розкопаний, тому що, ну, зараз туристи, які їдуть до Туреччини, мають цю можливість побачити залишки цього античного грецького міста Ефезу. Тоді ще цього не було. Все це було засипано, була просто така величезна гора над цим містом, з якої ледве проглядали, ну, певні залишки, руїни цього стародавнього міста. І, власне, цей священник, читаючи описи Емеріх, він знайшов, ну, буквально все досконало описаним, і знайшов залишки будинку. І потім, коли почалися робити там розкопки, то стало зрозуміло, що церква вже в перших століттях вшановувала це місто, цей будинок, як свою святиню. І, власне, вважається, що це є саме той будинок, де проживала Діва Марія. Церква, ну, от поки що офіційно не висловилася, що це є насправді той самий будинок, але папа Бенедикт був в цьому будинку, молився там. Здається, папа Франциск або Іоанн Павло ІІ, зараз трішки заплутався, інший папа також був. Отже, молилися там, в цьому будинку. Отже, дорогі друзі, бачите, ну, ці видіння, вони підтверджуються, ну, такими конкретними фактами. Ну, а щодо біатифікації цієї святої, ну, теж блаженної, перепрошую, ну, є так, що церква, коли тривав цей процес, сказала так: ми дослідили життя блаженної Анни Катерини Емеріх і, власне, бачимо, що насправді її життя відповідає цим критеріям святості. Але не беремо зараз в увагу ці її описи життя Христа або Марії, тому що ну, тут важко щонебудь сказати, відрізнити ну, те, що належить безпосередньо їм, те, що, можливо, може належати цьому письменникові і так далі. Отже, дорогі друзі, це, от, власне, така думка церкви. Анна Катерина Емріх є блаженною. Щодо її страждання. Дивіться, дорогі друзі, ну, коли ми страждаємо, то, власне, в цей момент ми що можемо робити? Ми наше страждання можемо присвячувати за спасіння душі. От, власне, Анна Катерина Емеріх свою хворобу, свою прикутість до ліжка, вона роздивлялася саме в цьому світлі. Вона жертвувала себе за душі в чистилищі. Вона сприймала своє страждання як свою жертву, з якою вона з'єднується з жертвою Ісуса Христа. Отже, ну, щодо таких цікавих речей, ну, а потім давайте перейдемо от безпосередньо до текстів. Сьогодні почитаємо, ну, принаймні те, що так мене дуже вразило, розп'яття, от як Емеріх описує розп'яття Ісуса Христа. Що вона бачила? Ну, наприклад, з тих багатьох речей, після неї, ну, майже декілька десятків томів залишилося. Отже, ну, наприклад, Анна Катерина Емеріх казала так, що кожне місто, кожна парафія, кожна країна має свого ангела-охоронця. Також вона завжди підкреслювала важливість молитви за душі в чистилищі. Ну, теж вона твердила, що от святі, яких ми згадуємо, день їхнього свята є день, коли ну, вони в особливий спосіб допомагають. Тому теж ну, от сьогодні згадуємо блаженну Анну Катерину Емеріх, ну, маю надію, теж буде допомагати мені зараз її читати і пояснювати її життя і видіння. Отже, молімося також сьогодні до неї. Ну, теж вона говорить, що ну, от, коли описує страждання Ісуса Христа, теж говорить про те, що найбільшим стражданням Христа було рана, яку він отримав, мав на плечах від балки, яку він мав нести. Ну, теж має такі багато описів, ну, наприклад, Небесного Єрусалима. Отже, це є сьогоднішня свята. Зараз її реліквії, вона похована в Німеччині. І теж, ну, хто буде в Німеччині, то теж пам'ятайте це, що можна відвідати і молитися. Добре, дорогі друзі, ну і що ж, так як і обіцяв, давайте другу половину нашої програми, от просто сьогодні, ну, навіть думаю, що не треба багато мені говорити від себе, а от краще от маю перед собою відкритий розділ з життя Ісуса Христа, розп'яття Ісуса Христа. От просто запрошую слухати ці деталі і так далі. Як нам ставитися, от наскільки це достовірно. Пам'ятаємо, що Богу натхненні книги, обов'язкові довіри, це, звісно, це Євангелія. Зараз почуємо ну, багато таких речей, які не описані в Євангеліях. Але думаю, щоб ну, теж наша віра поглиблювалася, ну, теж варто це чути, це читати і так далі. Ну, єдине, що нагадаю, от її візії, вони є видані також українською мовою, перекладені, тому хто хотів би, той собі може пошукати. Отже, давайте зараз почуємо, що блаженна Анна Катерина Емеріх говорить про розп'яття Ісуса Христа. Після сумної зустрічі біля будинку Каяфи, Богоматері із Спасителем, який з них знемагав під тягарем Христа, вона втратила свідомість. Іванна, Хуса, Сусана, Соломея та Йоанн разом з племінником Йосифа Аріматейського відвели її в будинок Лазаря. Богоматері знову розлучили з її улюбленим сином, який знемагав під тягарем страждання. Безмежна любов Божої Матері до свого сина, її бажання бути разом з ним, розділити його страждання, не залишати його, поки він ще живий, випорхало їй небо. Сумна процесія рушила до будинку Лазаря на околиці міста. Тут було також кілька святих жінок разом з Мартою та Марією Магдалиною, що голосно ридала від горя. З будинку Лазаря всі святі жінки, а було їх 17, пішли хресною дорогою, якою пройшов Спаситель, мовчазні та серйозні. Вони не зважали на глузування натовпом, але глибина їхнього горя викликала повагу. Прийшовши до форуму, поцілували землю в тому місці, де Спаситель взяв на себе тягар Христа. Звідси вони пройшли всю хресну дорогу Спасителя, з шаною вклоняючись усім місцям, освяченим мукою Ісуса, намагаючись скрізь відшукати Його сліди. Пречиста Діва Марія духовно весь час йшла за своїм сином, духовним зором бачила всі страсті Господні. Розділяючи Його страждання, вона могла скерувати своїх друзів, що були біля неї, по Його дорозі. Так відбувалося перше поклоніння та перше паломництво. Отож, хресна дорога, як найзворушливіше поклоніння християн, була чудесним способом викарбована в люблячому серці Божої Матері тим мечем, про який пророче говорив їй старець Симеон. Поклоніння хресної дорозі на Голгофу Богоматір передали всім, хто супроводжував її, а вони, в свою чергу, передали це наступним поколінням. То був безцінний дар Спасителя, своїй матері, що перейшов з її серця в серця її дітей, завдяки незмінній традиції церкви, що гідна великої пошани. Здавен у євреїв був звичай вшановувати місця, де відбувалися важливі події, встановлювати там каміння і ходити до святих міст для молитви. І поклоніння хресній дорозі з'явилося не як забаганка людська, а завдяки проведінню Божому, яке дбало про свій народ. А приклад для поклоніння показала найбільш любляча та найніжніша з усіх матерів, ідучи за Спасителем його скорботною хресною дорогою. Дійшовши до будинку Вероніки, увійшли туди, бо Пілат з ескортом, що супроводжував його до брами міста, якраз перетинав вулицю. У Вероніки вони побачили хустину з відбитком обличчя Спасителем. Вони дивилися на неї, плакали, голосили, виявляли хвалу Господу за ласку до своєї покірної рабині. Вони взяли з собою посудину із запашним напоєм, який приготувала Вероніка, і рушили до брами, яка вела на Голготу. Благочестиві жінки, яких зворушив вигляд Спасителя, і навіть чоловіки, які приєдналися до святих жінок, збільшили кількість тих небагатьох шанувальників Господа, які йшли на Святу Гору. Неможливо розповісти про горі та скорботу Пречистої Діви, коли вона побачила місце страти. Вона переживала в собі всі страждання Спасителя, усі його муки і, крім цього, тугу, що не могла померти разом із ним. Марія Магдалина, що спочатку замліла від горя, потім почала голосно кричати та голосити. Вона піднімала увічі руки, погрожуючи катам. Її супутницям доводилося підтримувати її, щоб вона не впала, і прикривати собою від гніву ворогів Господа. Ці ті жінки піднялися на гору із заходу, де підйом похиліший. Тут вони поділилися на три групи. Пресвята Діва Марія, Марія Клеопова, Соломея та Йоанн були навпроти насипу. Марта, Марія, Хелі, Вероніка, Івана, Хуса, Сусана та Марія, мати Марка, стояли неподалік, підтримуючи Магдалину. Ще далі стояли інші жінки. Між цими трьома групами були друзі Спасителя. Фарисеї, верхви на конях, розташувалися у кількох місцях навколо насипу, а п'ять доріг, що вели нагору, охороняли римські воїни. Не відводячи погляду, Богоматір дивилася на місце страти, на заглиблення, в якому мав стояти хрест, що лежав перед нею, на молотки, мотузки, величезні цвяхи. Жахливі, п'яні кати безперервно вигукували прокляття і лайку. Два інші хрести були підняті, от-от їх мали опустити в заздалегідь підготовлені ями. Пречиста Діва не бачила Спасителя, і це її дуже засмучувало. Її син був ще живим. Вона хотіла його побачити, і одночасно біль стискав її серце. Вона знала, побачити його означало витерпіти найжахливішу муку. Зранку і до 10-ї години, коли виголосили вирок, падало щось подібне на град. Під час дороги на Голготу небо трохи проясніло. В полудень червонясті хмари затьмарили сонцем. Під час останнього перебування в темниці Спаситель молився безнастанно і прохав свого Отця Небесного уділити ще сили для наступних терпінь і ще раз пожертвував себе за гріхи своїх ворогів. Четверо катів вивели його з печери, де він був зачинений. І поки вони вели його до місця страти, б'ючи та ображаючи, натовп дивився на жертву та знущався з неї. Римські воїни залишалися спокійними і байдужими, дбали лише про дотримання порядку. Нарешті Спаситель зійшов на насип, що відділяв вершину від решти гори. Коли святі жінки побачили, як вели Господа, вони дали гроші одному чоловікові, щоб той через катів передав Спасителеві посудину з освіжаючим нападом, аби хоч трохи полегшити його страждання. Але негідники самі випили вино. Кати мали із собою дві посудини темного кольору, в одній оцет та жовч, у другий вино, спирт та миром. Вони приклали до вуст Спасителя першу, але він спробував і відштовхнув її. На вершину насипу було 18 катів. Шестеро з них бичували його. Четверо тягли за прив'язані до пояса мотузки. Двоє тримали за мотузки хрест під час дороги. Було ще шість, що мали розпинати Спасителя. Вони пиячили, готуючи все необхідне для розп'яття. Зовні вони нагадували диких розлючених звірів. Це були чужинці, які пропонували свої послуги євреям та римлянам. Усе це видовище видавалося мені ще жахливішим, свідчила Емеріх, бо я бачила те, чого не бачили інші, видіння пекла, що жахали мене від самого початку. Демони безперервно збуджували лють жорстоких катів, спонукаючи їх на страшну справу. Безліч диявольських потвор у вигляді змій, драконів з гострими кігтями і найгидкіших та найстрашніших чудовиськ, яких можна собі лише уявити, було в повітрі навколо Голгофи. Вони затьмарювали собою небо, проникали в уста та серця присутніх, сідали на їхні плечі, і люди відразу відчували особливу лють та ненависть і починали лаяти та проклинати Спасителя. І одночасно це мене трохи заспокоювало. Я бачила навколо Господа ангелів, що плакали, і легіони ангельських чинів, що покривали собою Богоматір та інших святих жінок, підтримуючи їх духовно. Кати зірвали одяг, що покривав рамена Спасителя, зняли пояс, на якому трималися мотузки, пояс та нараменник, що були на ньому. Позаяк не могли зняти з нього туніку через голову, бо на голові був широкий терновий вінок, то брутально зірвали вінок з голови, і рани, що трохи підсохли, знову почали кривавити. Потім вони брутально зірвали з тіла туніку через покриту закривавленими ранами голову. І оце став син людський перед лицем своїх ворогів. Тіло його було покрите глибокими кривавими ранами. На Спасителеві залишилися тільки нараменник та смужка тканини, що покривали його стегна. Нараменник був з твердої від засохлої крові вовни, що роз'ятрювала його рани і завдавала йому невимовних страждань. З нього брутально зірвали нараменник, оголивши покрите ранами груди. На його плечі була глибока, аж до кістки рана від тяжкого хреста. Просякнуті кров'ю шматочки вовни прилипли до його ран. Виснажений до краю стражданнями Спаситель, здавалося, от-от упаде до ніг своїх катів. Зауваживши це, вони посадили його на великий камінь, який принесли сюди. На голову йому знову одягли терновий вінок і піднесли до вуст посудину з оцтом та жовчу, але він відвернув голову, не відповідаючи на знущання. Кати, які зірвали туніку, почали зривати і смужку полотна, що покривала стегна, і від великої кількості крові прилипла до тіла. Побачивши цю нову, особливо тяжку ганьбу, друзі-спасителі почали голосити. Богоматір посилала до неба палку молитву і вже хотіла зняти з себе покривало та передати його своєму божественному синові. Але молитва Божої Матері була почута. І Бог чудесно прийшов на допомогу своєму синові. В ту мить, коли остання наруга от-от мала звершитись, убіг якийсь чоловік, розтовшкав катів та передав спасителю полотно. Господь з любов'ю подякував йому, взяв тканину і пов'язав нею стегла. Один із катів уперся коліном у груди спасителя, інший тримав розкритою долоню, яка інстинктивно стискалася. Третій увігнав великий та довгий цвях у руку, яка так часто благословляла та зцілювала. Гострий цвях вбивали удар за ударом з допомогою залізного молотка. Жалібний та стриманий стогін виривався з вуст спасителя. Його кров стікала на руки катів. Мотузка, якою було прив'язане зап'ястя, розірвалася. Її шматки увійшли разом з трикутним цвяхом у вузьку рану. Пресвята Діва тихо стогнала. Здавалося, що вона майже непритомна. Магдалина була сама не своя. Сверла, якими користувалися кати, були залізними, без дерев'яних руків'їв у формі літери «Т». Великі молотки також були залізні, зроблені з цілого шмаття, і нагадували мушкіль, яким користуються теслі, цвяхи. Спаситель здригався, побачивши їх, були дуже довгими. Коли їх брали в руки, вони стирчали на довжину мізинця з кожного боку. Голівка цвяха була такою великою, що майже заповнювала собою руки. Цвяхи були трикутними. Один кінець широкий, як мізинець, другий, як великий палець, на кінці дуже загостреним. Я бачила, розповідала Емеріх, коли їх вбили, вони пройшли крізь хрест і навіть трохи виступили зі зворотнього боку. Коли праву руку Спасителя вже прибили до Христа, кати побачили, що ліва рука, міцно прив'язана мотузками, майже на 2 дюйми, не досягає до зазначеного отвору для цвяху. Тоді вони прив'язали мотузками ліву руку і, спираючись на хрест, почали тягнути так сильно, що рука нарешті досягла отвору. Стогін Спасителя, здавалося, міг спам'ятати і дикого звіра. Обидві руки були жахливо вивихнуті. Груди Спасителя здіймалися, а коліна наближалися до стобуру Христа. Спершись колінами на руку і на груди Спасителя, кати мотузками прив'язали ліву руку і таким чином вбили в неї другий цвях. Кров приснула знову, і жалібний стогін Спасителя злився з ударами молотка. Отже, дорогі друзі, опис страждання згідно блаженної Анни Катерини Емеріх. Не маємо зараз часу, звісно, прочитати все це. Але, дорогі друзі, пам'ятаємо цю ціну, за яку Спаситель заплатив, щоб врятувати кожного з нас. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!